Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Reis Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakči je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao: "Ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere. On je dodao, povratak Sjedinjenih Američkih Država u nuklearni sporazum ne zahtijeva nikakav sastanak. Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu. Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum. Američki državni sekretar koji je to izjavio na sastanku odbora za vanjske poslove doma u nastavku je ustvrdio. Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit. Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio. Opstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: Američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite. Sergej Lavrov je također izjavio: Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V. Cijena doze je 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koji su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selmi Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška, Odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni, mali zanati, ugostitelji, svi, tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično da taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. U stvari, najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada, ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno organskog pada imuniteta, tako da je danas i danas komarac ujede, mi bi se razbolili, a neka moli neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je naseljena na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritisima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, ograničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stup u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasne da je to vježba dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika, u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem, čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su u Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žena žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se posjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog početka, znači od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani, u stvari u Tuzli, mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošli smo da tražimo svoje najmilije. Jer očevici smo u putu, kada smo gledali kad su odvajani naši, i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači, od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda je išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači negdje tamo u Sipi je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je u entitetima, u tamo u vlaju, i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koji nisu pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmiliji. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapse ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilije, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale, tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije SAR Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Buđenje prirode i buđenje ljudi. Bismillahirrahmanirrahim. Četirigodišnja doba koja prolazi priroda tokom jedne godine je razlog i povoda čovjeku u svojoj glavi počinje razmišljati o prolaznosti života, o neminovnoj ovosvjetskoj smrti koja ga čeka na svakom koraku. U suštini čovjek, posmatrajući ova dešavanja u prirodi, smjenu dana i noći, prolazak godišnjih doba vidi odlazak zime i ledenih dana. A samo pravilno ponašanje istog tog umornog čovjeka može dovesti do informiranog i svjesnog kretanja, gdje se iz dubine represije i umora rađa novi osjećaj. Na vidjelo dolazi svježina i budnost. Čovjek shvata da je proljeće još jedna prilika za ljudsko buđenje, za buđenje osoba koje su u većini slučajeva uspavane. Čovjek je u svojoj biti dio prirode i dio tog životnog sistema, stoga i on osjeća umor i iznemoglost, upravo zbog ponavljanja i monotonije. Kao što i priroda voli da se mijenja i da izađe iz tog monotonog sistema, čovjek u svojoj biti posjeduje isti taj osjećaj. Drugim riječima, želi oživljavanje, želi buđenje, želi ono što je neminovno u njegovom biću. Kur'an i Kerim kada kaže i želi ukazati na neke stvari koje se dešavaju iz kulisa, koristi se izrazom ulul elbab ili mudrima i pametnima, odnosno tvrdi da jedino mudri i pametni mogu dokučiti istinu tih dešavanja iza kulisa. Lab u prijevodu znači mozak, koji je odvojen od kože. Ako bi čovjek dostigao vrhunac u naukovanju i spoznaji, ako bi njegov razum bio daleko od smutnje i maštanja, ako bi njegov racio bio nezavisan, onda je u stanju da razlučuje stvari ovakve kakve one u stvarnosti jesu. Za osobe i takve, koje se kaže labib, odnosno osoba koja je u svom racionalnom razmišljanju dostigla nezavisnosti. Časni Kur'an za prelazak iz teoretskog u svijet osjetljivog i prirodnog poziva na razmišljanje mudrovanje u tom sektoru osjetilnog, jer tim putem sa prirodnog i osjetilnog se mogu postići rezultati na putu spoznaje teoretskog, odnosno to je poziv da se čovjek ne zaustavlja na spoznaji prirodnog i osjetilnog, nego da nastavi kretanje ka teoretskom i duhovnom. Kur'an i Kerim o tome govori u 190. ajetu Kur'anske sure Ali Imran, gdje kaže da muslimani razmišljaju o nebesima i zemlji, o smjeni dana i noći i smatra i znakovima za one koji su razumni. I sada svi govore o ljepoti i uzvišenosti postojanja. Taj skok i buđenje prirode razume poziva na razmišljanje. Budi ih iz zimskoga sna, prepričava priču jednog vrsnog dizajnera, uzvišenog stvoritelja. Kao da stvoreni svijet iznenada ustaje i pretvara se u nešto prelijepo, kako bi čovjek mogao da spozna znakove koji ga pokreću ka istini. A ta istina je da sve stvoreno ima svog stvoritelja, kao što je Hazreti Ali ibn Ebi Talib, neka je mir na njega rekao, Bog je lijep i voli lijepo. Postoji veliki broj ajeta u Kur'anu Kerimu koji govore da se ljepota povezuje sa uzvišenog Boga, odnosno gdje čovjek kudi u ovim trenucima kada on sebi želi uskratiti lijepo u globalu. Tako u 32. ajetu Kur'anske sure Araf se pita, gdje su one osobe koje su zabranile Allahove ukrase? Dok su ti ukrasi bili dozvoljeni i halal u strane stvoritelja svjetova. Nastavku ajeta se opet naglašava da je to za one osobe koju ipak vjeruju. U globalu, osjećaj za lijepim i stremenjim, lijepim je nešto co postoji u ljudskoj biti, u njegovoj prirodi, i to je jedna od karakteristika svakog čovjeka. Ono što čovjeka djelimično definiše, sasvim je sigurno da će zdrave i pametne osobe uživati u posmatranju nekog plavog jezera, da će voljeti cvjetanje cvijeća, da će sa posebnim ushićenjem posmatrati i diviti se slikarskome planu. Ponekada je taj osjećaj toliko istaknut da se u tom osjećaju može osjetiti i bit ljudskoga stvaranja. Zbog toga mnogi tvrde da je umjetnost upravo drugo ljudsko oko, odnosno organ koji čovjeku pomaže da posmatra veliki dio istina koje se nalaze oko nas. Umjetnički rad je djelo koje u sebi sadrži simbola i znakove, tajne i upute ka tim Božjim istinama. Svaka od tih ljepota sa sobom nosi i određene kadrove, sa sobom nosi određene poruke i znakove. Kur'an i Kerim u mnogobrojnim ajetima govori da je smjena sezona zapravo vid Božje milosti i dobrote prema čovjeku i prirodi. Na jednom mjestu u Kur'an i Kerimu se kaže da je Bog taj koji sa nebesa spusta kišu koja pomaže u rastu biljaka. Ta kišnica pomaže u razvoju biljni stabiljki, na čijim vrhovima se pojavljuju plodovi, a također ta kišnica pomaže rastu, razvoju i cvjetanju plavnaka, ali vrtova raznih vrsta gvožđa, to jest grožđa, maslina i nara, ponekad slični jedni drugima, a ponekad u potpunosti različiti. Kada daju svoje plodove i kada dadnu plodove, ti o njima razmišljaj, aludirajući upravo na razumnog čovjeka, i u tim plodovima pronađi Božje znakove. A to su Božji znakovi za one koji vjeruju. O ovome se govori u 99. ajetu Kur'anske sure Al-An'am. Zasigurno svaka mladica koja raste i svaka voćka koja se razvija sa sobom nosi poruku u kojoj se naglasava da smrt nije kraj života ili postojanja. Jer kao što se priroda budi i smrti i usnulosti, tako će i čovjek doživjeti ponovno buđenje. Hazreti Muhammed, Dželaludin, Rumi, Balhi u svojoj Mesneviji, Maneviji kaže da svaka nova godina koja dođe mnogo brže prođe, te se u tim dešavanjima osjeća Božje prisustvo koje je vječno, trajno i koje ne poprima gubljenje koje uslijed prolaska vremena. Pametan i razuman čovjek je onaj koji svoje srce stavi na raspolaganje njemu, a ne danima i godinama koje prolaze, koje se kreću u ciklusu i tako iz godine u godinu. Dani ako odu, ti reci idi, nemam straha. Ti ostani o ti koji po čistoti nemaš slični. Azreti Hafiz Širazi ukazuje na ovu činjenicu i kaže da su ljepota, slavlja, radost i veselje poput svijeta kada se nalazi u prirodi i prirodnom samom okruženju. Međutim, mudri i pametni ne smiju pasti pod njegov utjecaj, utjecaj njegove ljepote, koja je prolazna nakon samo nekoliko trenutaka i dolaska do stadija smeružanja. Jer sva ta ljepota nije stalna, ona je prolazna poput odlaska sezonskih vremena. To su znakovi smjene godišnjih doba, smjene generacija i naravno civilizacija. U svemu tome čovjek uči da ne smije vjerovati nestalnim faktorima, nego treba biti zahvalan prilici u kojoj mu se našla u rukama, a to je da svoj lični i kolektivni život učini što vredniji. Kada se u cvjetanju nasmiješi cvijet, bulbule, nemoj nasjedati na njegovu zamku, jer ne treba se vjerovati cvijeću, čak i kada misli dobro cijelom svijetu. Četirigodišnja doba koja prolazi priroda, tokom jedne godine je razlog i povod da čovjek u svojoj glavi počinje razmišljati o prolaznosti života, o neminovnoj, ovo svjetskoj smrti koja ga čeka na svakom koraku. Čovjek posmatrajući ova dešavanja u prirodi, smjenu dana i noći, prolazak godišnjih doba, čovjek vidi odlazak zime i ledenih dana, a samo pravilno ponašanje istog tog umornog čovjeka može dovesti do informiranog i svjesnog kretanja, gdje se iz dubine depresije i umora rađa novi osjećaj, na vidjelo dolazi svježina i budnost. Čovjek shvata da je proljeće još jedna prilika za ljudsko buđenje, za buđenje osobe koja je u većini slučajeva uspavana ili osobe koje su uspavane. Duhovna poruka proljeća, dolaska novih dana, cvjetanja i blistanja, čovjeka treba uputiti na razmišljanje o vlastitom životu. Čovjeka treba probuditi iz dubinskog duhovnog sna i pozvati ga na dugovremeno druženje sa stvoriteljem koji ga želi uputiti na pravi put.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Zemljatelji, assalamu alaikum i dobran dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o ekonomskoj i političkoj situaciji u Libanu. Naime, ovih dana se odvijaju i održavaju antivladine demonstracije u Bejrutu, a o čemu je zapravo riječ danas ćemo saznati putem razgovora uživo ovdje u našem teheranskom studiju. Zato vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno na naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o političkoj i ekonomskoj situaciji u Libanu, odnosno u Bejrutu. Politički i ekonomski sistem u Libanu je veoma kompliciran i složen zbog različitih stranih, odnosno regionalnih uticaja od davnina u toj zemlji i to je jedan od razloga zbog sve većih tenzija i sporova unutar samog libanskog civilnog, odnosno društva u toj zemlji. Mi ćemo naravno o tim temama danas razgovarati sa našim gostom ovdje koji se nalazi u našem teheranskom studiju, dakle nije danas razgovor putem video Skype-a. Vas pozivam da, kao i obično, prije početka današnje emisije razgovor sa našim gostom pogledamo zajedno prilog kojeg je pripremio, kao i obično, kolega Adil Hadžimehmedović.
Posljednjih dana Liban je još jednom svjedok održavanja antivladinih protesta i demonstracija. Učesnici ovih protesta su svoj izlazak na ulice, odnosno prvi dan demonstracija, nazvali ponedjeljak gnjeva. Glavni razlog novih demonstracija i nestabilnosti u Libanu je, kako to navode učesnici protesta, povećanje vrijednosti američkog dolara u odnosu na nacionalnu valutu liru. Tog dana vrijednost jednog dolara iznosila 10.000 lira. Drugim riječima, vrijednost nacionalne valute je u odnosu na opala za cijelih 85%. Povećanjem vrijednosti dolara došlo je do povećanja cijena mnogobrojnih svakodnevnih proizvoda, što je inicijatorska kapisla za nove demonstracije stanovnika Libana. Pored toga, ove demonstracije su, kako je to i dosadašnja praksa pokazivala, zloupotrebljavane od strane određenih političkih i interesnih struja u zemlji. U ponovljenom scenariju, prozapadno orijentisana politička frakcija pokušava predstaviti ove demonstracije buntom i podizanjem glasa protiv libanskog Hizbulaha, dok je čelništvo ove političke narodne frakcije otvoreno saopštilo da su demonstracije prirodno pravo libanskog stanovništva, odnosno da vlada mora da odgovara pred zahtjevima svog stanovništva. Iako su glavni razlozi izlaska Libanaca na ulice teška ekonomska situacija koja je stvorila veliki pritisak na mnogobrojne libanske porodice, posebno siromašnijih sloj društva, ipak se izvori ovih demonstracija mogu pronaći u ekonomskim problemima koji su nastali zbog političkih trvenja u zemlji. Ne zaboravimo, od augusta 2020. godine Libanom upravlja tehnička vlada na čelu sa premijerom u ostavci Hasanom Dijabom. Saad Hariri je oktobra 2020. godine dobio mandat za formiranje vladinog kabineta, ali mu to još uvijek nije pošlo za rukom. U tom pravcu prošle sedmice je Hasan Dijab kritikovao Haririja i rekao da se zemlja nalazi pred velikom eksplozijom. Nemoć u formiranju vlade, odnosno nepostojanje političke uprave u zemlji je jedan od glavnih faktora koji snaži ekonomske probleme libanskog stanovništva i krizu u zemlji. Mandatar za sastav vladinog kabineta tvrdi da se zalaže za formiranje tehnokratskog ministarskog kabineta koji bi bio daleko od dosadašnjih pravila i političke tradicije u zemlji, dok predsjednik zemlje Michel Aoun smatra da Saad Hariri pod izgovorom tehnokratskog kabineta namjerava formirati politički monopol u zemlji. Analizom dosadašnjeg ponašanja političkih frakcija, partija i struja u libanskom društvu kao i utjecajnih političkih ličnosti u toj zemlji, može se zaključiti da se nacionalni identitet Libanaca žrtvuje i gubi u svim tim političkim kretanjima, odnosno više se razmišlja o ličnim i političkim interesima jedne struje nego o opštem interesu libanskog stanovništva, što u većini slučajeva ide u korist inostranog faktora koji je aktivan u djelovanju protiv regionalnog pokreta otpora. I sada narod, razočaran u nemoć političkih ličnosti i partija u procesu formiranja vladinog kabineta, izlazi na ulice svojih gradova kako bi izrazio protest razočaravajućoj i teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji, ali ponajviše kako bi upozorili na trenutni politički ćorsokak u zemlji.
Dobrodošli ponovno u našu današnju emisiju iz drugog ugla o ovoj temi, dakle o situaciji u Libanu. Razgovaramo sa današnjim našim gostom i komentatorom, gospodinom doktorom Sejid Rezi Emadijem. Gospodine doktore Emadi, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
Hvala vama na pozivu, vama i vašim gledateljima.
Gospodine doktore Madi, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate trenutačnu situaciju u Bejrutu, dakle u Libanu. Kako je došlo do ove situacije, ove ekonomske krize, koji su njeni razlozi i gdje vodi ovakva situacija u Libanu?
Pa
vidite, posljednjih dana smo zapravo svjedoci obnavljanja ovih demonstracija. Međutim, demonstracije u Libanu je jedna, možemo reći, nešto starija tema. Jer pogledajte, recimo prošle godine u oktobru smo bili svjedoci da su demonstracije počele i 13 ili 14 dana Saad al-Hariri je u to vrijeme dao ostavku. Izvori, korijeni tih demonstracija su zapravo bili ekonomija, slaba ekonomija i dobrobit građana. Nakon što je Hariri dao ostavku, na čelo zemlje, odnosno na premijersku poziciju došao Hasan Dijab i u martu 2020. godine vidjeli smo nove demonstracije koje su, kao i ove sada posljednje, ovi posljednji dana, bili su otprilike iste prirode. Znači, demonstracije u Libanu zapravo nisu zaustavljene odlaskom Haririja i dolaskom Dijaba. I oni korijeni i tih demonstracija u martu prošle godine su bili ekonomske prirode. A također i u maju smo bili svjedoci demonstracija u Bejrutu. I opet kažem, izvori i korijeni su bili ekonomske prirode. I stoga u augustu eksplozija u Bejrutskoj luci se desila. Nakon toga vidjeli smo opet demonstracije i proteste. A ti demonstracije i ti protesti su doveli do ostavke premijera Hasana Dijaba. I vidjeli smo da je vlada, njegov vladin kabinet postao tehničkom mandatu i Saad Hariri opet dobio mandat za formiranje vlade, ali vidjeli smo da još uvijek nije uspio da formira kabinet. I sada, ove demonstracije koje su sada počele, znači iz tog razloga su što vrijednost libanske nacionalne valute lire u odnosu na dolar je značajno opala, znači 85% umanjene vrijednosti. Jedan dolar je vrijednosti 10.000 libanskih lira. I to je zapravo dovelo do ovih problema. Jer ne zaboravimo, vrijednost nacionalne valute jedne zemlje koja dođe do smanjenja te vrijednosti dolazi do povećanja cijena, inflacija raste i vidimo da to ostavlja traga na život običnog stanovništva. Ekonomska kretanja su slabija i to zapravo izaziva nezadovoljstvo, a građani izlaze na ulice kako bi to... To je jedna dimenzija. Druga dimenzija ovih demonstracija u libanskom društvu jeste da nestabilnost u Libanu ne može se da poveže samo sa ekonomskim korijenima. Recimo kao primjer. Kako je moguće da jedna vlada bude na vlasti, a da samo nakon 13 dana demonstracija dođe i položi ostavku? A vidimo da kada govorimo o pitanju tokom 2020. godine nije bilo toliko mrtvih ili recimo ranjenih, znači šta se sve dešavalo, a tek nakon jednog vremena Adil Abdul Mehdi kada je recimo dao ostavku. Međutim, u Libanu vidimo da je sam taj statistički podatak znatno manji. Jer demonstracija u Libanu zapravo ne treba posmatrati samo iz jedne dimenzije, već iz više dimenzija. Korijeni, početak, može biti možda iz ekonomije, ali zasigurno nastavak nije iz ekonomskog razloga, nego već političkog. Čak i ako govorimo o jačanju ekonomskih tenzija ili krize, opet je jedno političko pitanje. U martu prošle godine, 2020. godine, kada je libanska lira oslabila vrijednost odnosno na dolar, Hasan Dijab, tadašnji premijer, je otvoreno saopštio da Riyad Salame, direktor Centralne banke Libana, je zapravo namjerno doveo do smanjenja vrijednosti lire. A šta to znači? To zapravo govori o političkoj volji za svega toga. I ne zaboravimo da gospodin Salame je zapravo povezan sa frakcijom 14. marta, odnosno sa Saadom Haririjem, i zapravo vidjeli smo da oni pokušavaju i žele da dovedu do slabljenja vlade i recimo ostavke. I to se i zapravo i desilo. Kada je u oktobru ranije godine Saad Hariri zapravo dao ostavku, bilo je zbog političke ovisa, jer ovdje se razgovaralo o nekim političkim pregovorima, jer ono što se dešavalo na izborima u maju, to je zapravo došlo zbog pritiska od strane naroda. I znači, oni su pokušali da narodnim protestom i pritiskom izvrše pritisak na vlast, a na koncu vidjeli smo da u tome nisu uspjeli. I upravo sada, možemo reći, otprilike nekih 5 ili 6 mjeseci od kako je Hariri dobio mandat da formira vladin kabinet, vidimo da još uvijek nije uspio u tome. I ovdje vidimo da je razlog, kao i 2018. godine, kao i 2020. 2019. Znači, vidjeli smo da je bio u potrazi za time da ostvari politički monopol u Libanu. A svakako, ne zaboravimo i inostrane mecene koje ga pomažu da kako bi dobio njihovu pažnju i odbranio njihove interese. Znači, kada dođe do neke krize u Libanu, ako ima ekonomski korijen, onda vidimo da iza svega toga zapravo stoje politička kretanja, politički pritisci i struje. I znači i iza kulisa također vidimo ko najviše koristi o tome i zapravo demonstracije se usmjeravaju ka uličnim nemirima, recimo demonstracije protiv Hizbulaha, Amela i tako dalje ili neki drugi politički partija. I zapravo vidimo da se usmjeravaju protiv regionalnog pokreta otpora i to je zapravo jedno. I znači ovo možemo da je generalno jedan skup razloga. Doktore Madijevo,
kazali ste da demonstracije i protesti imaju svakako dakle korijene u ekonomiji Libana, međutim da se pretvori dakle u neke političke cilje. Možete nam kazati koji je krajnji cilj tih političkih demonstracija u Libanu i oni koji podržavaju tako što u ovoj zemlji, šta zapravo smjeraju i kakva je perspektiva ovih protesta u Libanu?
ببینید مهمترین هدف
zadane pa vidite, najvažniji cilj je zasigurno zadavanje udarca regionalnom pokretu otpora. Znači, naglasili smo opširnije nešto da kažem. Na izborima u maju 2018. godine po prvi puta koalicija pokreta otpora je osvojila maksimalan broj zastupničkih mjesta, 120 mjesta u libanskom parlamentu, a ova koalicija je dobila 68 parlamentarnih mjesta, 4 više nego što je potrebno da ima mogućnost uprave. Međutim, ako bi bilo potrebe, znači kada govorimo o političkom tradiciji, znači vidimo da je recimo u to vrijeme koalicija pokreta otpora je u tim uvjetima trebala da formira vlast. Međutim, oni su rekli ne, sad Hariri treba da to radi i on je zapravo dobio mandat da formira kabinet. Saad al-Hariri je Libanac, ima francusko državljanstvo, Saudijska Arabija ga podržava. Ne zaboravimo, novembra 2017. godine Mohamed bin Salman je Saad al-Haririja pozvao u Rijad, tamo ga je oteo, kidnapovao i rekao da moraš da daš ostavku i rekao zbog miješanja Hizbulaha. Kada je otišao u Francusku, on je povratio, znači odustao od ostavke. Međutim, vidjeli smo da je to jedan bio pritisak, inostrani pritisak. I to je zapravo jedan očigledan potez koji se usmjerava protiv libanskog Hizbulaha. I danas to imamo. Znači, cjelokupni ciljevi svih dešavanja u Libanu je zapravo to da se uruši libanski Hizbulah i njegova politička struja. Ili da se uništi, ili da se umanji. A ako bi opstao, da opstane u nekim minimalnim uvjetima. I ona pozicija u ugled kojeg libanski Hizbulah ima u svom društvu je zaista veliki. Ne zaboravimo, Liban, iako je mali, ali je izuzetno važan. Upravo zbog postojanja libanskog Hizbulaha. I ova zemlja zapravo je sada mjesto nekih proksi ratova. Tu vidimo Saudijsku Arabiju, izraelski režim, Sjedinjene Američke Države. Oni upravljaju tim sukobom. Oni pokušavaju da umanje težinu Hizbulaha u libanskom društvu. Jer Hizbulah je najvažniji regionalni saveznik Islamske Republike Iran. U proteklih desetak godina u borbi protiv terorizma vidjeli smo da je Hizbulah igrao izuzetno važnu ulogu. U borbi protiv suživota, kako su nazivali pregovore sa izraelskim režimom, ili recimo pitanje borbe protiv sirijskih vlasti, vidjeli smo da je uz podršku Irana, libanskog Hizbulaha i Rusije, vidjeli smo da ti planovi u Siriji nisu uspjeli. Sadašnja struktura u Libanu, znači ovo što se dešavalo u maju 2020. vidjeli smo da narod podržava libanski Hizbulah, jer on je izuzetno važna pozicija sada u libanskom društvu, jer sada vidimo da jedna struja ima veliku većinu, znači to je iznad jedne pobjede, znači ovo što se sada desilo u Libanu. I iznad je jednog običnog poraza za protivnike, za opoziciju i tako dalje. De, to je jedan strateški poraz za njih. I obzirom da ono što nisu uspjeli da rade i urade u izborima i na izbornim mjestima, vidimo da su oni izvršili pritisak na Saada Haririja, pokušavaju ovim demonstracijama na ulicama, pokušavaju narod izvući na ulice u demonstracije, pa čak i u nemire i sukobe, pa čak i ona eksplozija u Beirutu koja se desila. Zasigurno sigurno možemo reći da su sve to bili neki pokušaji da se politički iskoriste, a kako bi se usmjerili protiv libanskog Hizbulaha i kako bi na neki način mogli da formiraju vladu koja je bila prozapadno orijentisana i kako bi sarađivala čak i sa izraelskim režimom, koja neće biti, da ne bude ta vlada pod pritiskom libanskog Hizbulaha, i kako bi zapravo umanjili uticaj Islamske republike Iran u regionu.
Gospodine Emad, evo vi ste na neki način dotaknuli se pitanja koje ću vam sada postaviti, a to je destruktivna uloga stranih faktora, dakle, na političkoj sceni u Libanu. Spomenuli ste sionistički Izrael, Sjemečke države i Saudijsku Arabiju. Možete nam kazati, pored tih država, znamo da je Liban bio kolonija Francuske i da ima veoma dobre veze francuska vlada sa Libanom. Kazali ste da Hariri ima i državljanstvo francusko. Kakva je uloga zapravo Francuske u svim tih dešavanjima u Libanu?
Pa
vidite, Francusku trebamo posmatrati iz dvije dimenzije. Jedna je ono što sam već rekao, znači jedno je pitanje koordinacije aktivnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Također i Francuska je protiv jednog snažnog regionalnog pokreta otpora i koalicije. Međutim, Francuska razumnije posmatra, racionalnije posmatra na ovo. Kada Emmanuel Macron ide u Francusku, odlazi u Liban, odlazi i susreće se i sa libanskim Hizbulahom. Ne iznosi neke izjave protiv libanskog Hizbulaha. I sve one korake koje predlaže nisu protiv Hizbulaha. I vidimo da Hizbulah podržava njegove te primjere. Tačno je, bio je kolonija. I danas zapravo Liban ima poseban odnos i veze sa Francuskom. Jer Francuska, kada govorimo o Libanu, zaista ima racionalno razmišljanje. I zapravo Liban bez libanskog Hizbulaha je danas nemoguće shvatiti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.